Rusland holder flere end 400.000 mennesker fanget i kystbyen Mariupol i det sydøstlige Ukraine. Russisk militær blokerer for, at civile kan blive evakueret ud af byen, og russerne blokerer også for humanitær hjælp. Det påstår Ukraines udenrigsminister på Twitter. Mariupol er en af de byer i Ukraine, hvor der tidligere i dag var meldinger om en midlertidig våbenhvile. Det vides ikke, hvorvidt den er brudt. Vi er på 13. døgn af krig i Europa. Det er en krig, som mange havde forventet ville være relativt hurtigt overstået med en russisk invasion af hovedstaden i Ukraine, Kiev. Men det skete bare ikke. Har krigen i Ukraine nu nået til et vendepunkt? Det blandt andet vil spørge om krigen undersøge nærmere i dag. Og det vil vi sammen med aftens to paneldeltagere, to militære analytikere. Jeanette Særslev, militær analytiker på Forsvarsakademiet med særlig viden om informationskrig og propaganda. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og Esben Salling Larsen, major og militær analytiker ved Forsvarsakademiet med, ja, skal vi bare sige, særlig viden om militære operationer og militære strategier. Velkommen.
Tak skal du have.
Og der er masser af spørgsmål allerede på sms'en, også hængere fra de seneste dage, så jeg tænker, at vi lige så godt kunne komme i gang med det. Det er Kirsten Kjær, der har skrevet til os, og hun spørger, hvorfor bomber man ikke tilbage, så Rusland selv kan mærke det, Esben? Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, det drejer sig om, at man ikke vil udvide krigen, og man ikke vil eskalere krigen. Altså, hvis man for eksempel fra Polen begynder at bombe ind i Rusland, jamen så vil Rusland jo svare igen mod Polen, og så vil krigen være udvidet betragteligt. Så den risiko vil man simpelthen ikke løbe.
Jeanette Særslev, hvilke bomber kaster man med i en informationskrig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kaster med mange former for bomber, også når det gælder information. Og det er så selvfølgelig de ting, der sker på sociale medier i form af både officielle udmeldinger, men også med billeder og med videoer. Og så er det også helt konkret, når de ukrainske myndigheder opfordrer deres borgere til at kaste molotovcocktails på russiske soldater og køretøjer, eller til at melde hver gang de ser russiske soldater i deres område.
Det er, hvad vi kommer til at tale en hel masse om i løbet af den næste lille times tid, altså den krig, der foregår på landjord og i luften, og så også den, der foregår på internettet og i cyberspace. Esben Salling Larsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og Jeanette Særslev, I er klar til at tage imod spørgsmål, og dem sender man som altid ind til os på sms'en. Begynder med at skrive R4. Laver et mellemrum, så skriver du dit spørgsmål, og du skriver også meget gerne dit navn, og så sender det afsted hen til os på 1424. Så står panelet klar til at svare alt det bedste, de overhovedet kan. Og det er altså en dag, hvor man kan sige, at det er dag 13 i krigen i Ukraine. Rusland holder angiveligt fortsat 400.000 mennesker fanget i kystbyen Mariupol og blokerer for, at civile kan blive evakueret den vej ud. Der er også blokeret for humanitær hjælp. Strømmen er gået på det lukkede ukrainske atomkraftværk Tjernobyl, og det betyder blandt andet, at det ikke er muligt i øjeblikket at køle det brugte atombrændsel ned. En risiko kan være, at der er øget stråling i området, måske i løbet af de næste 48 timer, skriver den ukrainske udenrigsminister på Twitter. Og så er det også en dag 13 i krigen i Ukraine, hvor den ukrainske præsident igen beder det internationale samfund om at indføre en flyveforbudszone over landet. Han siger, det internationale samfund vil være ansvarlig for en humanitær katastrofe, hvis ikke det sker snart. Og så skriver han og siger også, at der i øjeblikket ligger børn under murbrokker som følge af russisk bombardement af et hospital. Esben Salling Larsen, major og militær analytiker. Altså, hvad er status på den del af krigen, der foregår på landjord og i luft, og ikke altså så meget på nettet?
Jamen, status er, at der er lidt en stillstand. Russerne har haft mere succes i syd, end de har haft i nord. De er dog ved at nå frem til hovedstaden Kiev fra den østlige side. Hidtil er de kommet ind fra nordvest, men nu er de også begyndt at komme tættere på fra øst. Der er nogle byer, som har været omringet, eller i hvert fald forsøgt omringet længe. så længe her, det er siden krigen startede. Og der er så en mere intensiv kamp der, og vi har også set sådan de første sådan artilleriforberedelser til, at russerne gør tegn på, at de vil forsøge at tage byen.
Og hvad er artilleriforberedelser? Hvad handler det om?
Jamen, det handler om, at man har begyndt at skyde ind i byen med tungere altså raketter, altså raketartilleri, som for at forberede at kunne trænge ind.
Er der noget i det, du ser lige nu, som er anderledes end hvad du havde forventet, der ville være her på dag 13?
Ja, måske. Altså det, jeg havde ikke, nok ikke, der er ikke så mange, der havde set, at russerne, at deres logistik ikke var så god. Altså et er, hvad de har af logistik ved de forskellige enheder, og andet er sådan den overordnede logistik, altså den, der skal understøtte enhederne. Og der er noget, der tyder på, at hvis russerne er væk fra jernbaner eller væk fra Krim, hvor de har forsyningsbaser nede, jamen så har de ikke kunnet trænge særlig meget frem. Og alt det, de har haft øget i de store militærøvelser, der har ført op til invasionen, jamen det har de ikke kunne udfolde, fordi de simpelthen har haft forsyninger til at gøre det. Så det, at de har undervurderet deres logistik så meget, det er måske meget overraskende.
Overraskende for dig eller for russisk militær primært?
Jeg tror for alle. Altså der er ikke nogen, der havde forestillet sig, at de havde undervurderet opgaven på den måde. Det, der er nu interessant, og det står sådan lidt i sådan en fase, der kan falde lidt til begge sider, forstået på den måde, at altså nu har russerne jo så ansynligt opgivet at tage Kiev og andre store byer ved hjælp af sådan nogle specialoperationer eller nålestiksoperationer. Så nu er de måske mere gået over i og vil tage på sådan en mere klassisk russisk måde, altså med stor artilleriforberedelse, og det er måske det mønster, som vi ser de bombardementer, der har været i de østlige byer, kan passe ind i.
Er det et bevidst valg, russisk militær har taget, eller er det nødtvunget af omstændighederne, altså man har måttet sande, at man ikke havde den logistik på plads, som der skulle til?
Eller også har man troet for meget på sin egen fortælling omkring, at Ukraine ville falde meget lidt. Altså det der, man kan sige, det der logistikken op på sådan det operative niveau, altså niveauet over de taktiske enheder, der havde man jo kunne bruge byer og andet, og når man ikke kan bruge dem, og når de ikke er faldet hurtigt, jamen så har man da et klart logistisk problem. Og det ser ud til, at den russiske hær er ikke så mægtig, hvis den er for langt væk fra sine jernbaner eller andre måder at blive forsynet på.
Kan du gå så vidt som til at sige, at der er tale om et decideret vendepunkt i krigen lige nu?
Det kan man ikke sige, fordi russerne kan godt altså, succesfuldt ændre deres strategi nu. Altså det, der vil være, altså hvem arbejder tiden for, er det store spørgsmål, ikke? Og man kan sige, i første fase, så arbejder tiden for ukrainerne, fordi det handlede jo for Rusland om at kunne vinde hurtigt sejr. Det er i hvert fald forhindret nu. Så kan man så diskutere, om tiden nu arbejder for russerne, hvis de har en mere tålmodig strategi, hvor de prøver at bombardere byerne og så indtage dem lige så langsomt. Det, der kunne få tiden til at arbejde for ukrainerne, det er, at hvis de kan demonstrere, at de kan tilbageråbe noget af det, russerne har taget, altså at russerne ikke kan vide sig sikre i de områder, de har indtaget, så kan man jo kunne sige, at tiden begyndte at arbejde for ukrainerne. Men tiden kan sagtens, som det ser ud nu, arbejde for russerne, altså hvis de i ro og mag kan få tid til at samle forsyninger nok til at tage byerne på den hårde måde, altså gennem artilleriforberedelse og hårde kampe. Spørgsmålet er, om russerne har tropper nok til at gøre det, men indtil videre, så kan russerne godt skifte strategi og sadle om fra den første sådan meget hurtige strategi til sådan mere klassisk russisk med lidt større tålmodighed og lidt mere artilleri.
Og om de har den størrelse af tropper, der skal til, tror du det?
Det er jo, altså når man sammenligner med andre større militære operationer, så er det forbavsende få tropper, de er gået ind i et kæmpe område, et land, som er større end Frankrig arealmæssigt. Ikke? Så meget vil også afhænge af, om russerne vil kunne lægge tyngde en by ad gangen, altså som koncentrerer sig om en by ad gangen, fordi i øjeblikket er de jo i gang på alt for mange områder. Der er ubekræftede rapporter om, at russerne er ved at få nye tropper ind, altså nye reserver ind. Spørgsmålet er, hvad de har kvalitet. Russerne vil også have et valg mellem enten at kaste dem ind der, hvor de har problemer, eller kaste dem ind der, hvor de har fremgang for at forstærke fremgang.
Og netop kvaliteten af soldaterne på henholdsvis den ene side og den anden side, det har jeg plan om, at vi kommer til at vende tilbage til lidt senere. For nu fik vi jo således en status på krigen, sådan mere på landjorden, leveret af Esben Salling Larsen, major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Så vender jeg mig lige mod dig, Jeanette Serritslev, også militæranalytiker på Forsvarsakademiet, men med særligt blik på informationskrigen. Hvad er status på den lige nu?
Ja, Status her er stadig, at man kan sige, at Ukraine har overtaget informationsmæssigt i form af deres meget dygtigt og offensive strategi og deres evne til at appellere til Vesten og deres evne til at motivere og engagere egne styrker og egen civilbefolkning. Det er også derfor, vi ser, at man i krigens første dage, kan man sige, der så vi meget, meget en meget voldsom kontrol fra Kremls side over, hvordan de russiske medier og andre formidlede krigen. Det ser vi stadig, men nu ser vi også et forsøg på et modnarrativ, om man så må sige. I de sidste par dage har der været videoer, for eksempel af folk, der står og siger, at de er, der viser, at de er for krigen, og at de er for præsidenten, mens de har det her ikoniske sæt på t-shirten. Så der er ved at ske en bevægelse i Rusland i forhold til den forsøg på den interne mobilisering af krigsvilje. Når det er sagt, og i forlængelse af det, som Esben sagde før, med hvem arbejder tiden for, så er jeg helt enig i Esbens vurdering. Men det, man kan sige særligt, når det gælder informationsdelen, holdningsdelen, det er, at man kan argumentere for, at der arbejder tiden imod Rusland. Fordi jo længere tid, der går, jo flere i Rusland vil også få kendskab til, hvad der egentlig foregår i Ukraine. Jo flere i Rusland vil høre om venner og bekendte og familie, der har soldater i Ukraine, og opleve, at nogle af de soldater er dræbt og såret, eller at man måske ikke kan komme i kontakt med dem.
Har du konkrete eksempler på, hvad vi måske kan kalde decideret propaganda fra en af siderne, som er blevet sendt ud og brugt i den her krig?
Og altså det vil jeg sige, at det gør begge sider selvfølgelig. Det er bare lettere at fatte sympati for den ukrainske, men man kan sige, de ukrainske væbnede styrker på officielle kanaler viser også daglige billeder af ødelagte russisk materiel, og man siger, hvor mange man har slået ihjel, hvor mange køretøjer man har ødelagt osv. Omvendt fra russisk side, jamen det her massive fokus på nu at gøre sættet, altså det som ellers i starten man så på køretøjerne, til symbol for en pro-krigsbevægelse, kan man sige. Det er jo selvfølgelig også klart propagandistisk fra Ruslands side.
Lad os prøve at hoppe ind i sms'en en gang. Nat Martin, han skriver, skal man tolke noget særligt i, at nogle russiske kampvognenes enheder kører rundt under sovjetiske flag? Det ved jeg ikke, om I har bemærket på den måde, om man skal lægge noget i det?
Det tror jeg da helt klart, man skal. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at de gør det. Det, at Putin også selv har i tale sat det her som en kamp mod nazisterne i Ukraine, det taler jo også ind i en fortælling om det, man i Rusland kalder den store fædrelandskrig, altså 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen besejrede nazisterne. Så på den måde, så kan man tage fat i nogle af de her meget stærke symboler, man har fra historien, og være med til at styrke fortællingen om, hvad det er, man gør nu.
Esben Salling Larsen, hvordan bruger man symboler i krig? Altså nu ser vi sæt på kampvognene og trøjer og andre steder, men hvordan bruger man ellers symboler og flag i en krigshandling?
Ja, det er måske mere Jeanette, der kan svare på det i virkeligheden, fordi det er jo sådan mere en del af informationskrigen, kan man sige.
Ja, så er det noget, man bruger bevidst, Jeanette?
Ja, det er det selvfølgelig. Altså man kan sige, vi lige nu sidder vi jo og gætter, hvad de her bogstaver betyder på køretøjerne. Og i de første dage i krigen, der regnede de fleste med, at sættet det henviste til, at køretøjerne kom fra et bestemt område fra det østlige militærdistrikt, ligesom der er andre bogstavsbenævnelser i spil. Men man kan sige, og det man bruger det til der, det er helt konkret, at sige til de andre, der kører rundt med andre sæt, at hey, vi er på samme hold, lad være med at skyde. Så det er sådan helt den praktiske værdi af sådan en markering. Men nu, hvor man nu var det blevet understøttet af en kampagne hjemme i Rusland osv., så er det jo en helt klart bevidst på samme måde som det sovjetiske flag til at styrke moralen, til at samle nationen i en bevægelse, hvor man bakker op om soldaterne og om krigen, og om ikke mindst om styret.
Og det, at vi har i aften en ekspert i informationskrig med, det kan jeg se på sms'en, at det skaber en masse gode spørgsmål. Så nu kommer du også lige til at stå for skud, Jeanette Serritslev, for et par stykker her af slagsen. Fra Fjerritslev, der står der, er der forskel på propaganda og det, man kalder psykologiske operationer, spørger Axel B.
Jamen det er et godt spørgsmål, der kommer der. Man kan sige, at der er forskellige definitioner. Psykologiske operationer er noget, som man vil bruge i en krig, hvor propaganda normalt er noget, vi betegner som aktiviteter eller metoder, man kan anvende altid. Så på den måde er der en definition. Men det kommer også an på, hvem man spørger. Man kan sige, hvis man taler om psykologiske operationer i en NATO-ramme, jamen så er det helt klart defineret, hvad det er, hvad man må, når man laver psykologiske operationer, og hvem man må rette dem imod. Men når vi bare bruger det bredt, så flyder tingene sammen, om man så siger psykologiske operationer, eller om man siger propaganda.
Og så kommer informationskrig også ind som en del af det.
Ja, man kan sige, at informationskrig kan man se som et overbegreb, hvor der så er nogle forskellige elementer. Og de elementer kan så være propaganda, som kan pågå altid og handle om alle forskellige emner. Og så kan psykologiske operationer mere være noget, der hører til i en krigssituation. Men det er jo rigtigt, der er rigtig mange begreber i spil. Der er også desinformation, altså når man intenderet formidler noget information, som man ved er falsk, med henblik på at opnå en eller anden effekt. Men det hele handler jo om, og det er det, der selvfølgelig er det væsentlige, det hele handler jo om at påvirke nogle målgrupper til at tænke eller gøre noget andet, end de ellers ville have gjort.
Og i tiden, der går der også en masse historier, der handler om Ukraines atomkraftværker. Om hvor lidt eller hvor meget de er blevet besat allerede af russisk militær. Vi ved i hvert fald i dag, så vidt orienteret på Twitter via den ukrainske udenrigsminister, så er strømmen gået på det lukkede ukrainske atomkraftværk Tjernobyl. Det er indtaget af russiske soldater. Og det betyder altså, at det, at strømmen er gået, at det ikke er muligt lige nu at køle det brugte atombrændsel ned. Konsekvensen af det kan være, at der er en øget risiko for stråling i området. Ja, det skriver udenrigsministeren på Twitter, så det er ifølge ham. Han beder om russiske tropper, at de standser deres angreb og deres ageren omkring atomkraftværket, så man kan få repareret elektriciteten igen. Det internationale atomagentur har her i eftermiddag suppleret med, at den manglende strøm ikke umiddelbart har kritisk påvirkning på sikkerheden. Men jeg spurgte nu alligevel Kurt Lauritsen, som er tidligere nuklear ekspert med fortid hos Risø Forskningscenter, der jo arbejder med blandt andet atomaffald også der, og han har også arbejdet ved det, der hedder Dansk Dekommissionering, der netop håndterer radioaktivt affald. Og jeg spurgte ham altså, hvad sker der egentlig, når et atomkraftværk ikke længere kan køle brugt atombrændsel ned?
Jamen, det betyder jo, at dels hvis brændslet overopheder og derved udsender mere radioaktivt materiale, end de gør, når de bliver kølet, så er det jo noget, der kan slippe ud til omgivelserne, og hvis de stadigvæk ikke har strøm, så virker deres ventilationssystemer ikke, hvor de kan filtrere de gasser, der kommer ud inde i reaktorbygningen. Og derved så vil tingene på et eller andet tidspunkt slippe ud i omgivelserne. Nu er det jo ikke, sådan en ny atomkatastrofe, der er under opsejling, men det kan være ubehageligt nok, hvis der slipper radioaktive stoffer ud i den situation, man er i øjeblikket.
Esben Salling Larsen, major og militær analytiker. Hvorfor er russisk militær overhovedet interesseret i det lukkede ukrainske atomkraftværk her i Tjernobyl?
Jamen, det ved jeg heller ikke, hvorfor de er nødvendigvis. Altså, jeg tror, at Tjernobyl som område har været uheldig at ligge på den marsvej, som Rusland havde fra Belarus og så ned til Kiev. Mere kompliceret tror jeg, ikke, det er. Altså, det har været det naturlige udgangsområde for angrebet ned mod Kiev. Og så er der desværre ligget en atomkatastrofe, en tidligere atomkatastrofe i vejen for fremrykker vejen. Mm.
Jeanette Særslev, hvor meget kan vi egentlig stole på, når vi pludselig læser et tweet fra den ukrainske udenrigsminister?
Man skal selvfølgelig tage forbehold for om det er rigtigt, eller om det er helt rigtigt. Det er klart. Men jeg antager ikke, at han kunne finde på at gå ud og fortælle, at der var det her strømsvigt, hvis ikke det var tilfældet. Det er så også, og det er jo klart, at det så har en ekstra effekt, at der skete, hvad der skete i 1986, altså den store ulykke, fordi det så også gør, at vi alle sammen bliver ekstra nervøse, også uden for Ukraines grænser.
Hvordan kunne du forestille dig, at man vil bruge den her situation på Tjernobyl sådan propagandamæssigt den ene vej og den anden vej, om man overhovedet vil bruge det?
Altså man kan sige, de gange, hvor ukrainerne har beskyldt russere for at beskyde civile mål eller på anden måde gøre skade, som kunne have større følgevirkninger, så har man fra russisk side typisk sagt, det var fordi ukrainerne provokerede. Det er sådan lidt et pudsigt argument, når det er fra russisk side, man er gået ind i Ukraine. Men det er det, man har sagt. Så det vil man formentlig også sige her fra russisk side. Altså, det er ukrainernes skyld, at vi nu står i denne her situation. Fra ukrainsk side omvendt, jamen så kan man selvfølgelig bruge kendskabet til Tjernobyl-ulykken. De, der ikke kan huske det, de har måske set den serie, der var for et par år siden, som jo blev meget, meget kendt og var meget, meget, meget fængslende at se. Så på den måde kan man sige, ved at nu har Zelensky og hans folk jo i lang tid råbt og skræget op om, at det her, det handler ikke kun om Ukraine, det handler også om Vesten, og det handler også om andre lande. Og man kan sige, ved at bruge Tjernobyl, jamen så kan man også vise, at det her, det kan meget nemt komme til at få voldsomme konsekvenser for andre lande.
Og når vi snakker om et atomkraftværk, så er det oplagt at tage en sms frem, som Claus han sendte forleden dag, som vi aldrig fik spurgt om i spørg om krigen. Så nu får du den, altså Esben Salling Larsen. Hvor sandsynligt er det, at Rusland vil anvende A-våben mod Vesten? Hvad er den russiske befolknings holdning til A-våben-konflikt, at det måske kan koste dem livet, spørger Claus.
Jamen, jeg ved ikke specifikt, hvad holdningen er, men det, der er rationalet, er jo, at hvis man føler atomkraftsmagt, eller atommagt, og føler ens eksistens er truet, jamen, så vil man føle det berettiget at anvende det mod modstanderen som sådan en sidste udvej. Det vil sige, at når nu for eksempel NATO er tilbageholdende med forskellige ting, så er det, at man overvejer eksempelvis om man vil komme til at uforvarende angribe russisk territorie, 2 på anden måde kan ses og komme altså en russisk overlevelsesevne for nær.
Og den der del, hvor sandsynligt er det, at Rusland vil anvende A-våben?
Jamen, selvom det tit bliver portrætteret som værende meget irrationelt, så tror jeg, der er en vis rationalitet i forhold til, at man ikke heller fra russisk side har en interesse i at eskalere op til atomniveauet. Men det er klart, de har også nogle røde linjer så i forhold til, hvad de... Altså, eksempelvis har der været talt meget om den der no-fly zone. Og jeg tror, hvis man skulle lave en no-fly zone her under angribe enheder inden på russisk jord, det kunne godt være en af de røde linjer, og det er måske derfor, man ikke har lavet en no-fly zone.
Fordi det er jo, ja, den kan vi godt lige tage fat i nu. NATO afviser jo blankt at lave den no-fly zone. Hvorfor egentlig? Hvorfor står Jens Stoltenberg så hårdt på det?
Jamen netop fordi man ikke, det ser man nok som værende der, hvor man vil komme til at gøre noget, hvor russerne vil blive så presset, at de vil ty til at bruge atomvåben. Så jeg tror, det er den russiske afskrækkelse virker. Derfor griber NATO ikke ind, men det er også omvendt derfor, NATO opbygger i det, som man har set kunne være de næste mål, altså det er for eksempel de baltiske lande, for omvendt at vise, at NATO også har nogle røde streger, Rusland ikke må overtræde, og man også selv som NATO vil være, have nogle ting, der vil komme NATO så nær, at man vil også eskalere der.
Kai, han bliver inspireret til en hurtig måde at afslutte krigen på. Hvis det lykkes for en snigskytte at gøre Putin uskadeliggjort, må ikke krigen så var afgjort og afsluttet hurtigt, spørger han. Esben, hvad er svaret på det?
Det er jo vanskeligt at svare på, ikke? Fordi der har været mange, altså nu er jeg jo ikke ekspert i den inderkredsen omkring Putin, men det som andre har peget på, er jo det, der er jo andre inderkredsen, der kan tage over, og dem, der er inderkredsen, er jo ikke nødvendigvis super store demokrater eller uenige Putin i, at Rusland skal have lidt storhed.
Den del af spørgsmålet før fra Claus, der gik på, hvad er den russiske befolknings holdning til en A-våbenkonflikt, der måske kan koste dem livet? Jeanette Serritslev, ved du, hvad der bliver sagt og skrevet internt i Rusland om den del?
Nej, det må jeg være ærlig at sige. Det ved jeg ikke. Men et godt gæt, når vi kigger på, hvordan der ellers bliver kommunikeret, det er, at det måske ikke er det, man fokuserer mest på. Man prøver selvfølgelig at vise Rusland, eller undskyld, man prøver jo at vise Vesten som aggressoren, og det på alle mulige måder. Så hvis man endelig taler om det, taler man formentlig om truslen fra Vestens side. I øvrigt noget, som man godt kan se har virket efter, som inden krigen startede, var det omkring, ifølge meningsmålet, omkring halvdelen af den russiske befolkning, der svarede, at de mente, at det var Vesten, der var skyld i konflikten i Ukraine. Men jeg tror lige nu, at man har meget fokus på at få portrætteret krigen på en selvbar måde, om man så må sige, til den russiske befolkning, og mere retfærdiggøre årsagen til, at man er der, og så i øvrigt slå hårdt ned på alle former for kritik.
Vi har spørg om krigen her på Radio 4, hvor vi har besøg i studiet af Jeanette Serritslev, eller ikke i studiet, men i hvert fald på en linje. Jeanette Serritslev, militær analytiker, og Esben Salling Larsen, major og militær analytiker, også begge fra Forsvarsakademiet, med hver deres specialer. Jeanette især med ekspertise på, hvad der handler om informationskrig, og Esben Salling Larsen især med ekspertise på, hvad der foregår af strategier og operationer på landjorden. Og du kan naturligvis stille spørgsmål til panelet også her i aften. Det gør du ved at sende en sms. Hvad går du og spekulerer over, hvad angår krigen i Ukraine? Skriv det ned og skriv også dit navn, og så send det til 1424. Begynd din sms-besked med R4. Så er vi klar til at svare på dine spørgsmål. Der var lidt skrat på linjen, så vi prøver lige at få rettet op hos Jeanette. Og i mellemtiden så henvender jeg mig til dig, Esben Salling Larsen. Rusland erkender i dag at have sendt værnepligtige til Ukraine i krig. Først der blev det afvist, at det var altså ikke værnepligtige, lød det fra Rusland. Men erkendelsen kommer så i dag, efter at den ukrainske hær har taget værnepligtige til fange. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Er det på nogen måder almindeligt, eller vil du kalde det ualmindeligt, at sende værnepligtige afsted i krig?
Jamen i forhold til Rusland er det jo slet ikke unormalt. Altså det er jo... Man kan sige, at vi i Danmark, vi har jo de sidste 20 år jo sendt styrker ud af landet, og der har vi sagt, at der skal ikke værnepligtige med, men stort set alle andre steder i rundt om, der har man jo værnepligtige for netop at kunne sende dem i krig, kan man sige. Og det der er i den russiske melding, handler jo også om, at de er ved at skrave nogle flere reserver sammen, de kan sende ind i operationen. Så under andre sender har de jo behov for at få flere værnepligtige ind, så det bliver måske også sværere at skjule, at det er det, de gør. Men den russiske her baserer sig både på at have en masse faste folk, som er meget professionelle, men det er også en stor her, der stadigvæk også har et stort værnepligtselement.
Der har været skrevet, at nogle af de russiske soldater gik og troede, at de var på vej til en form for træningslejr. Har det noget som helst på sig, eller er det en del af den propaganda, der også finder sted?
Ja, det er vel både og. Altså, der er forlydner, men det ved jeg lidt mere om, men der er forlydner om, at man for at holde operationen meget hemmeligt, ikke har sådan fortalt det fulde billede før i sidste øjeblik til dem, der skulle ind i Ukraine, at det er de russiske soldater. Ikke? Så det er meget sandsynligt, men det kan også sagtens være et propagandatrik, netop for at udstille Rusland som talende usand. Men det kan være, at Jeanette ved noget mere om det.
For du er nemlig med os igen, Jeanette Særslev. Forhåbentlig uden skratteret på linjen her. Altså, vi taler om, at i første omgang så afviste Rusland, at det var værnepligtige, de havde sendt afsted, og nu viser det sig, at de har sendt værnepligtige afsted i krig i Ukraine. Altså, hvad er op og ned i sådan noget som det her? Hvordan skal man vide det som omverden?
Altså, jeg kan godt, uden at genere nogen, kan jeg i hvert fald godt sige, at man skal være meget kritisk over, hvad der kommer fra Kreml. Fordi indtil videre har meget af det, vi har hørt derfra, jo vist sig at være løgn. Det undrede mig også, da Putin gik ud og afviste, at der ikke var nogen værnepligtige. Men samtidig sagde han, at det er professionelle soldater på kontrakt, og man kan jo godt meget hurtigt overgå fra at være værnepligtig til at være på kontrakt. Det kræver jo sådan set kun en underskrift. Så jeg regnede med, at det var den måde, han ville komme udenom det. At der så bliver taget russiske værnepligtige til fange, som gør, at man får krævet fra det russiske forsvarsministerium må gå ud og sige, at det præsidenten sagde, det var forkert. Det er selvfølgelig et selvmål på informationsfronten. Det kan vi helt klart godt sige. Jeg tror heller ikke, at Putin er tilfreds med den melding.
Hvordan redder han den nu? Kan man det?
Han prøver i hvert fald, og man må sige, at i løbet af de mange år, han har siddet ved posten, så har han formået at redde mange ting. Så først og fremmest vil jeg give nogle andre skylden. Han har jo nu udtalt, at han vil... Det er jo ikke ham, der har taget fejl. Han er blevet forkert informeret, og det var forkert at sende værnepligt i krig. Så nu vil han retsforfølge dem, som var ansvarlige for det her, har han været ude at sige. For det er selvfølgelig ikke præsidenten, der er skyld i, at de her meget unge mænd med meget lidt militær erfaring er blevet sendt over grænsen. Det er nogle andres skyld.
Og der må man sige, at der kan han noget Putin forvente det hele til, at det i hvert fald ikke er hans eller Ruslands skyld i øvrigt. Der er kommet et spørgsmål fra Erik på sms'en, og jeg er lidt i tvivl om, hvem er jeg, den går til. Så nu kaster jeg mig bare lige ud i det. Er det internationalt lovligt at tvinge sine borgere i krig, som ikke er tilknyttet militæret, som Zelensky gør det med mænd op til 60 år? Eller kan Zelensky blive stillet for en krigsforbryder domstol her efterfølgende, spørger Erik. Lad os prøve at sende den til dig, Esben.
Jamen, der er jo sådan helt omkring, om er de kompetenter eller ej, for du kan jo sagtens udskrive folk til militærtjeneste og gøre dem til kompetenter.
Og kompetenter,
det er? Jamen, så er du en del af dem, der er lovligt at føre krigen. Så altså, det der med, at man, hvordan man udskriver dem, er jo ikke så væsentligt i forhold til, hvilken status de får. Altså, der er ikke noget krav om, at du skal være trænet for at kunne blive udskrevet til militærtjeneste. Det er selvfølgelig ikke så heldigt, men det må man faktisk gerne.
Ikke nogen international lov, der forhindrer det. Hvad siger du, Jeanette?
Ja, hvis jeg bare lige må supplere, det kommer jo også helt an på, hvad der står i forfatningen.
Og hvad står der der?
Jeg kender ikke den ukrainske forfatning, men der kan jo sagtens stå, at enhver våbenfør mand skal stille sig til rådighed for staten i tilfælde af krig.
Så det er afhængigt af den nationale forfatning?
Ja.
Godt. Men hvem, Esben, hvem stiller egentlig med den stærkeste her, når vi nu snakker om, at nu sender de værnepligtige afsted? Hvem er de bedst trænede soldater? Er det russerne eller ukrainerne?
Jamen, det er jo svært at svare på. Altså, begge har jo meget veltrænede enheder. Ukrainerne vil jo så i sine omfang have sådan noget militsfolk. Russerne virkede meget forberedte, da de øvede sig inde i Belarus. Så spørgsmålet er også, om det, de nu fremstår som kørt lidt fast, hvor meget det skyldes deres logistik, og hvor meget der skyldes, at de måske ikke var så gode, som vi har gjort dem til. Men der er ikke nogen tvivl om, at dem, der kom med de fleste veltrænede soldater, det har været Rusland.
Så på den side, så står de stærkeste, vil du vurdere, altså hvad angår trænede soldater?
Jo, altså, men pointen er jo stadigvæk, at den russiske styrke, der er gået ind i Ukraine, jo sammenlignet med andre invasionsstyrker, er jo relativt lille. Altså, det er en meget lille invasionsstyrke, selvom det lyder meget af 140.000 mand, så det er jo det skal det jo holdes op imod, at Ukraine er et kæmpe land, og der med flere millioner byer, ikke?
Så de er alligevel op imod en del. Jeanette Særslev, hvilket land har den bedst smurte propagandamaskine?
Hvis du havde spurgt mig for 14 dage siden, så ville jeg jo helt klart have sagt Rusland. Fordi vi har jo været vant til at betragte Rusland, og det russiske propagandamaskineri som utrolig stærkt og utrolig dygtigt. Men lidt populært sagt kan man sige, at det virker til, at Putin tabte informationskrigen, da han valgte at eskalere til rigtig krig ved at krydse grænsen til Ukraine. Og ukrainerne har jo i hvert fald vist sig at være utrolig dygtige til at motivere og mobilisere.
Og hvad får du til at sige, at han tabte informationskrigen i det øjeblik?
Det, der får mig til at sige det er, at indtil han gik over grænsen, så var der så var der flere mennesker i Rusland, og der var også flere dele i Vesten, som godt kunne stå på midten og sige på den ene side og på den anden side, og måske er der noget om det, og er det ikke mere fornuftigt, hvis Ukraine bare nu anerkender, at de ligger i russisk interesseområde osv. Men i det øjeblik, han krydsede over, så er der ikke længere nogen midterposition. Så er man nødt til at vælge, om man står på den ene side eller på den anden side i forhold til, om denne her krig den er legitim.
Og det er spørg om krigen, og det er der, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Jeanette Særslev, militæranalytiker med speciale i informationskrig, og Esben Salling Larsen, major og militæranalytiker, begge fra Forsvarsakademiet. Skriv en sms, hvor du starter beskeden med R4, lavet mellemrum. Skriv dit spørgsmål og dit navn, og så send det til 1424. Jeg vil mene, at denne aftens panel samlet set har en meget bred viden om krigen i Ukraine. Så hold dig ikke tilbage med at sende dit spørgsmål afsted. Det kan være stort som småt. Og noget af det, vi skal snakke om, det er jo altså de mange, mange oplysninger, der tilflyder os alle sammen om krigen mere eller mindre sorteret. Og nogle af dem skal vi altså også tage med forbehold. Det har vi allerede talt lidt om. Det handler eksempelvis også om, når vi læser om de liv, der bliver tabt i krigen i Ukraine. Ifølge den ukrainske regering, så har deres styrker dræbt 11.000 russiske soldater, siden Rusland invaderede landet. Men ifølge den russiske regering, så har kun sådan lige knap 500 russiske soldater mistet livet. Den amerikanske efterretningstjeneste vurderer, at tallet nok ligger et eller andet sted lige der midt imellem. Budet derfra lyder på mellem 2.000 og 4.000 dræbte russere. Men de siger også selv, at det kan godt være lavt sat. Jeanette Særslev, hvilken betydning har det for krigen, at der er så stor usikkerhed om tallene?
Jeg tror ikke nødvendigvis, det har så stor, har nogen betydning, at der er stor usikkerhed. Men man kan sige, at begge sider har en interesse i henholdsvis at puste tallene op. Og man kan ikke puste tallene ned, men hvad hedder det?
Man kan dysse dem ned.
Ja, dysse ned. Tak. Tak for hjælpen. Så derfor er det helt naturligt, at man fra ukrainsk side ser så højt et tal, og også tilsvarende, at man ser et lavt for russisk. Det, der er interessant, det er, at ukrainerne fra dag 1 har opgjort tabstal og viste mange, mange videoer og billeder af tilfangetagende soldater, hvor Kreml jo i en lang periode ikke ville kommentere tabstal. Så da de endelig gik ud med de her famøse 498, så var det jo også et udtryk for, at der var et stort pres på, at de måtte komme ud med noget, altså over for den russiske befolkning, som jo også godt, i hvert fald hvis de vil, kan få adgang til anden information og høre, at det er nogle andre tal, der er i spil på den anden side af grænsen.
Og når vi nu taler om de her tabstal, Esben Salling Larsen, så er jeg også personligt nysgerrig på, hvordan tæller man egentlig døde i en krig som den her?
Altså, det er jo de militære er vel sådan set en rapport fra de enkelte enheder om, hvor mange de har mistet, og hvor mange der er savnet, og hvor mange der er såret. Altså, det er jo sådan vil være sådan en daglig rapportering, der gør det. Fordi en hær har jo selv interesse i at vide, hvor meget kampkraft er tilbage i de forskellige enheder. Om den her så fortæller det videre til andre, eller fortæller de rigtige tal videre, det er jo sådan en anden sag. Men en hær har jo en egen interesse i at vide, hvorfor nogle enheder, der er soldater i, tilbage, og hvorfor nogle enheder, der ikke er soldater tilbage.
Og når vi hører fra den amerikanske efterretningstjeneste, hvad de vurderer af tabstal, hvordan kan de egentlig komme et bud på det, altså den amerikanske efterretningstjeneste?
Jamen, det kan de jo gøre på mange forskellige måder. Det kan være, hvor mange køretøjer, der er smadret, og hvor mange mennesker, der kan have kunnet sidde i dem. Erfaringer fra andre tilsvarende kampe. Altså, man kan finde noget sammenligneligt og så lave en vurdering på baggrund af det. Eksempelvis har russerne været indsat i bykamp i Tjetjenien i Grosny, og så kan man lave en sammenligning med, om det, man ser, ligner det, og så lave nogle kvalificerede gæt på, om tabstallene nu også er de samme eller tilsvarende. Ikke?
Ja, og Jeanette, vil der være kilder, vi kan stole på, når det kommer til de her tabstal overhovedet?
Ikke mens krigen raser. Der er det med at sige, at de ukrainske tal er nok for høje, og de russiske er helt klart for lave. Men når der, og det er ikke sikkert, at de tal, vi får fra amerikanerne, heller helt rammer hovedet på sømmet. Men at sige, at sandheden nok ligger et eller andet sted deromkring, eller i hvert fald mellem det russiske og det ukrainske, det lyder nok meget fornuftigt.
Det er spørg om krigen, og det er faktisk det handler om, nemlig at I kan stille spørgsmål til paneldeltagerne i aften, Esben Salling Larsen og Jeanette Særslev, begge militæranalytikere fra Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Niels. Det taler lidt ind i, at vi måske skulle have haft en historiker med, men lurer mig, om ikke en af jer ville kunne svare på det. For længe siden søgte Rusland optagelse i NATO, men nogen ville ikke have dem med. Hvorfor? De var jo med til at banke tyskerne på plads under 2. verdenskrig. Hilsen, Niels. Ligger den hos dig, Esben?
Jamen, jeg kan ikke huske omstændigheden om det. Det kan jeg desværre ikke svare på.
Det er fair nok. Er du, Jeanette, vores historiker på den?
Altså, man skal jo huske på, at da Rusland viste interesse for et eventuelt NATO-medlemskab, der var det ikke i forlængelse af 2. verdenskrig. Der var det lige efter Sovjetunionens sammenbrud. Så det er det, der er vigtigt. Det var jo ikke i 45. Det var i 90'erne, hvor ingen rigtig vidste, hvad det var, det nye Rusland, et Rusland, som ja, havde været hjertet i Sovjetunionen, og som nu, nu var et nyt land, vi skulle til at forholde os til. Man vidste simpelthen ikke, hvad der ville ske.
Det var et svar til Niels, og tak for det. Altså, Jeanette Serritslev og Esben Salling Larsen er på besøg i Spørg om krigen, og jeg tænkte, der var en del af krigen, som vi ikke har fået talt om i Spørg om krigen overhovedet i løbet af den gode uges tid, vi har sendt. Det handler nemlig om spionage. Og jeg kan ikke sige spionage uden at tænke på James Bond 007 i smoking, men jeg formoder ikke, at det på nogen måder er sådan i virkeligheden. Esben Salling Larsen, hvordan foregår spionage i den aktuelle krig mellem Ukraine og Rusland?
Ja, det er jo så ikke noget, jeg sådan har særlig stor indsigt i, men man må ikke, der er en del efterretningstjenester for alle mulige parter til stede, der holder meget nøje øje med, hvad der sker, ikke bare inde i Ukraine, men også i Belarus og i Rusland.
Der foregår vel også andet end den her smokingklædte spion, der går fra det ene land til det andet, nemlig også det, der foregår på kommunikationsplatformene, Jeanette. Hvordan foregår der spionage der?
Det er klart, det kan foregå på forskellige måder. Hvis det er decideret cyberangreb, altså hvor man går ind og tilegner sig adgang til noget information, som man ikke kan ellers vil have adgang til, så er det en måde at lave spionage på. Noget andet, det er jo selvfølgelig det, som hedder Open Source Intelligence, OSINT, hvor man kan sidde og kigge på, hvad der bliver lagt ud i det her tilfælde, blandt andet af de mange film og videoer. Men så er det faktisk lidt pudsigt med spionage i denne her konflikt, at jeg vil sige, jeg synes, det virker ret godt dokumenteret, at Rusland selvfølgelig har haft sendt agenter, eller har haft øjne og ører ude fra krigen. Men det har de stadig. Og det interessante er, at den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU, også er meget aktivt kommunikerende på sociale medier, hvor de både hver dag opgør, hvad de har fundet af agenter, altså russiske agenter eller kollaboratører. Og igen, de tal, eller det skal selvfølgelig også tages med et gran salt, men det er i hvert fald interessant, at de går ud og kommunikerer om det.
Hvordan gør de det?
På Facebook.
Så ligger de åbent ud i et opslag. Vi har i dag sådan og sådan og sådan. Og så kan man,
det gør de.
Ja.
Og så kan man like det.
det er godt nok åbenhed af en helt ny verden. Men som du siger, så er det også en helt ny verden af måske sådan ufiltrerede nyheder. Vi ved ikke, om det er sandt eller falsk. Hvad kan man så bruge det til?
Man kan sammenligne det med andre kilder, man har. Man kan sammenligne det med, hvad man ved, der vil være normalbilledet i en krig, hvis man kan tale om et sådan, og så sige, virker det plausibelt, bliver det understøttet af andre kilder osv. Og det er selvfølgelig svært, når man sidder hjemme i stuerne og skal gætte, hvad der er sandt og falsk. Men så er det, man må prøve at se, jamen, hvad siger folk, så der beskæftiger sig med det her, og er der nogle forskellige fakta, som understøtter hinanden. Det er en måde, man kan prøve at validere det på. Og hvis jeg bare lige må tilføje, nu igen med den ukrainske sikkerhedstjeneste, den har også etableret en tjeneste, hvor man opfordrer, eller en funktion, hvor man opfordrer alle ukrainere til at melde ind, hvis de ser noget, de mener er krigsforbrydelser, hvis de ser noget, de mener er en russer, der ikke skulle være der, hvis de ser noget, som de i øvrigt synes er forkert, eller virker mistænkeligt, hvor man siger, skriv til os, så skal vi nok vurdere, om det her det er relevant eller ej.
Så nettet kan mange ting, altså lade informationer flyde frit, men også åbne for kommunikation, som man ikke har set det tidligere. Har du flere eksempler på det? For det synes jeg egentlig er ret to gode eksempler, du allerede har givet, altså noget Facebook og noget andet direkte kommunikation.
Det er jo i hvert fald ret interessant med det her, men nu er det ikke nyt længere, men alligevel det, at de væbnede styrker lægger fangevideoer ud, hvor de tilfangetagne soldater kan ringe hjem, det er jo også nyt. Vi ser også en helt ny måde, hvor man prøver, at hvor man kommunikerer direkte til befolkningen ved at sige, fra de væbnede styrker i dag gik man ud, forsvarsministeren gik ud og sagde, vi ved godt, at I alle sammen har lyst til at kommunikere om våbenleverancer fra Vesten, men være venlig ikke at gøre det, fordi det tjener ikke sagen. Det tager vi på diplomatisk niveau. Og det er jo meget interessant, at man skriver noget, der egentlig virker sådan lidt kildent på åbne medier, sådan, så alle kan følge med og se, at man gør det. Men samtidig så direkte appellerer til sin befolkning om ikke at kommunikere om det her.
Der er kommet en sms, og det er fra Henrik. Han tænker på Japan, skriver han. Ved I, hvordan de stiller sig, og tror I, at Japan kan gøre noget? Vi har jo tidligere talt om Kina, der står som nærmeste nabo og en sådan halvgod ven til Rusland. Men hvor står Japan, Esben?
Det er jeg ikke viden om, men de konkret stiller sig. De er jo sikkert med i sanktionerne, men det ved jeg faktisk ikke.
Nej. Og den kan vi tage med en dag, måske med en stor politisk debattør, vi har med en dag, medmindre Jeanette Særslev har en kommentar.
Jeg kan kun sige, at der har også været antikrigsdemonstrationer i Tokyo, så det er ikke kun noget, der sker i Berlin og i Paris og i København. Vi ser også flere steder i Asien, at der er store demonstrationer mod krigen i Ukraine. Men det er jo så på
Undskyld, Jeanette. Jeg vil hellere end gerne høre på dig, så det var overhovedet ikke meningen at afbryde dig på den. Men det gav lidt fremdrift.
Det er selvfølgelig befolkningen, som gør det, så det er ikke det politiske niveau nødvendigvis.
Og du skal endelig fortsætte, Jeanette. Det var på ingen måde for at slå lidt halen af det, du var ved at sige der. Men jeg vil bare appellere til, at man kan nå at lige hurtigt få et spørgsmål med her, frem imod, at vi er ved at runde programmet af, op imod klokken bliver 20. Det er Jeanette Særslev, og det er Esben Salling Larsen, som er på besøg i studiet. Begge to militæranalytikere med stor og bred viden om den krig, der foregår i Ukraine lige nu. Esben, hvad kommer der til at ske de næste timer, måske det nærmeste døgn i krigen i Ukraine?
Jeg tror, det der kommer til at ske resten af ugen, det er, at russerne samler forsyninger sammen nok til at kunne begynde at lave enten flere fremstød fra syd, og eller gå i gang med byerne. Altså den der, det vi ser op ved Kiev, de langsomme forberedelser, der er, vil fortsætte indtil de har omslutte Kiev og kan begynde at have forsyninger nok til at begynde at lave artilleriforberedelsen. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se en krig, der bevæger sig hurtigt de næste par dage. Jeg tror, vi kommer til at se en krig, som er lidt i en omstillingsfase frem mod, at Rusland enten koncentrerer sig om byerne eller sætter nogle flere reserver ind og udnytter momentum sydpå.
Der er kommet et spørgsmål fra KSP, og den tænker jeg, det må være til dig, Esben. Er det muligt, at den her lange kolonne, der på et tidspunkt 64 km lang, er så langsom, fordi den netop indeholder en del tomme lastbiler, der venter på, at russerne vinder lufthavnen? Så for eksempel kan helikopter flyve soldater og materiale ind, og så kan man bruge den kolonne som en forreste frontbase til kampen om hovedstaden.
Altså, det tror jeg, altså selvfølgelig vil man gerne flyve forsyninger ind, men man må det ikke sådan, jeg tror, man har en kæmpe kolonne og tomme lastbiler, der venter på det. Fordi hvis man skal forsyne så store styrker, så skal man have op i et helt andet gear i forhold til at have landtransport. Nej, jeg tror ikke, det er nogen, der venter på, at lufthavnen bliver taget.
Så spørger Helle, er det realistisk, at Rusland har evnen til at fortsætte krigen i længere tid nu?
Ja, de har jo stadigvæk kæmpe våbenlager, og de har stadigvæk tropper rundt omkring ved andre militærdistrikter, de kan sætte ind. Men igen, jeg tror, at forsyningsmæssigt på andre måder, så er det der, de er udfordret. Altså, de skal til at have etableret det forsyningsnet, der ligger ovenover enhederne. Altså, det man kan sige sådan på det operative niveau, som ligger over de taktiske enheder, der skal de simpelthen have etableret nogle flere både forsyningsbaser og forsyningslinjer, for at det her det skal virke.
Jeanette Særslev, hvad bliver det næste, vi ser inden for informationskrigen de næste timer og døgn i krigen i Ukraine?
Vi kommer til at se mange flere rigtig grimme billeder af civile tab, som Zelensky også tweetede i dag, og det gjorde andre ukrainske kilder også, men altså, er det bombet børnehospital i Mariupol. Og det kommer vi ikke til, kun til at se som propaganda, men det kommer vi til at se, fordi det er det, der kommer til at ske. Det bliver nogle grimme dage. Mm. Så appellen til det vestlige samfund om at gøre mere, det vil kun stige.
Jeanette Særslev og Esben Salling Larsen, begge militæranalytikere fra Forsvarsakademiet. Tak, fordi I var med til at svare på spørgsmål i Spørg om krigen her til aften.
Velkommen.
Vi skal have nyheder her på Radio 4 med Sofie Levering. Klokken er 20:00.